Artifex. Umetnost, umetnik.
I evo nas tačno u 18 sati, hvatamo zalet da vam ispričamo sve ono što smo se namerili u današnjoj emisiji. Spremili smo tri priče u Beogradskom narodnom pozorištu. Večeras će premijerno biti izveden Ivanov Antona Pavlovića Čehova u režiji Tanje Mandić-Rigonat. Dejana Jočević je tim povodom razgovarala sa autorima predstave i to ćete čuti kao prvu priču. Zatim, sa početkom ove pozorišne sezone počinje i svečano obeležavanje 60 godina od osnivanja Atelja 212. To je danas najavljeno u ovoj kući, kako će teći proslava i zapravo šta je ono osnovno, što planiraju u ateljeu za ovu sezonu do leta. To smo sve pokupili i sve ćemo pred vas prostreti, pa vi gledajte šta ćete sa tim. Treća priča je filmska. Jelena Knežević je danas bila u Pančevu, gde Goran Marković snima dvodelni TV film u produkciji Radiotelevizije Srbije, posvećen Petru Kočiću, sve to povodom stogodišnjice od smrti velikog pisca. Mislim da vam je dosta. Biće pre toga nekih vesti, ali o tom potom. Idemo na muziku.
Our reason to be alone on an island at sea, watching the tide roll away. It makes me want to stay. Sweet as the oleander breeze, calling the bluebirds in the trees, soft as the clouds when evening comes to calm the burning sun down. And are you gonna stay with me? Are you gonna stay?
Throw
coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar.
Dvesta dva.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Thank you.
umetnost,
umetnik.
Ono što je večernji događaj danas u Beogradu, to je premijera Ivanova Čehovljevog prvog dramskog teksta u Narodnom pozorištu u Beogradu. Međutim, o tome ćemo čuti mnogo opširnije tokom današnje emisije, tako da prelazimo na neke druge događaje. U Jugoslovenskoj kinoteci od 20 sati u okviru 5-6 dana norveškog filma, gde se prikazuju filmovi Anje Breen, istaknute norveške rediteljke i scenaristkinje koja se bavi angažovanim temama, društveno angažovanim, žensko angažovanim, što je takođe društveno angažovanim. Večeras je od 20 sati film Njen silovanje, a razgovor sa Anjom Breen donećemo u sutrašnjem Marsu. U galeriji 73 u Beogradu od 7:30 nastavlja se šesti festival domaćih igranih serija Fedis. Možete prisustvati tome. Učesnici su brojni naši glumci koji učestvuju u domaćim serijama. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u toku je 11. međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest. Večeras od 20 sati igra se predstava Moje dete Beogradskog dramskog pozorišta u režiji Ane Đorđević. Inače, ovogodišnji festival ide pod sloganom Sreća prati hrabre. Traje do 15. oktobra. Glumica Katarina Žutić otvorit će izložbu Milo Žutić, gospodin glume, 15. oktobra u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovice. Iste večeri tamo će biti emitovan film Milana Šarca Vreme mire stupice, znači dva velika glumca. U filmu inače o miri stupici govore Petar Kralj, Milena Dravić, Mihajlo Jankitić, Svetlana Bojković, Jovan Ćirilov, Bora Todorović i mnogi drugi. Gosti na projekciji filma biće Milan Šarac i glumica Ljiljana Blagojević. Dan kasnije, 16. oktobra, biće organizovano veče posvećeno autorima pozorišne muzike, to su Bajaga i Saša Lokner, a u ponedeljak, 17. oktobra, sve ovo je uvod zapravo u to, Šekspirovim Periklom u režiji Nikite Milivojevića i o izvođenju Šabačkog narodnog pozorišta, svečano će biti otvoren festival pobednika festivala u Rakovici. Novogodišnjem jesenjem salonu u Parizu, koji se održava od danas pa do 16. oktobra, svojim radom Bokiki predstavit će se dvoje srpskih umetnika, Bojan Jovanović i Irena Vujanović. Oni su po oceni međunarodnog žirija zaslužili da se nađu među najkvalitetnijim i autentičnim stvaraocima iz 44 zemlje sveta. U prostoru na Jelisejskim poljima njihov rad biće prikazan u oblasti digitalna umetnost, koja se ove godine uvodi u postavku salona kao samostalne kategorije, postavku salona koji traje neprekidno više od 100 godina.
202 vam daruje.
Taman sam uzela vazduh da kažem šta vam darujemo. Dakle, karte za pozorište sutra uveče u Slaviji od 20 sati igraju se Lopuže, 2x2 karte darujemo mi i Slavija, a u Carte Blanche takođe sutra uveče od 20 dogodine u isto vreme jedan izuzetno zanimljiv tekst koji se igra po čitavom svetu, pa idite da vidite o čemu je reč. 2x2 karte 3249202.
Through the night, I need someone's arm, love and squeeze me real.
Umetnost. Umetnik.
I sad ćemo polako da krećemo sa pričom u Narodno pozorište na Ivanova, ali pre toga, za vas koji ne idete na Ivanova, jedno, a u Beogradu ste, jedan predlog, naime u Cetinskoj ulici u Poletu, večeras od 20 sati, samo malo da vidim, od 19 sati nastupa Nemanja Stanković sa svojom knjigom Žalosti. To je promocija njegove nove zbirke Statusa, impresije iz depresije, u Poletu, dakle večeras od 19 sati. Nemanja kaže: dođite da mi se smejemo. Kogod ga zna i ko je imao prilike da čita njegove statuse, sigurno zna da će se sigurno smejati. Polet je u Cetinskoj, a mi sad idemo u Narodno pozorište, drama Ivanov Antona Pavlovića Čehova, u režiji Tanje Mandić-Rigonat. Premijerno će biti izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta. O komadu koji pokreće pitanja Hvata duh vremena, sa Nikolom Ristanovskim u naslovnoj ulozi, priču je pripremila Dejana Jočović.
Rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat je Ivanova predložila još 2014. godine, kada je vladalo mišljenje da ovaj komad nije in i da je mimo struje onoga što danas treba da bude postavljeno u pozorištu. Ispostavilo se da je potpuno drugačije i da je komad koji pokreće pitanja, ilustruje vreme i osjećanje u kojem živimo.
Ovaj komad je komad mladog Čehova. Napisao ga je za 10 dana, 10 noći u Stvaralačkoj groznici. Posle toga se razboleo. Neki ovaj komad nazivaju delom romantičnog Čehova, ali u svakom slučaju on izvodi na scenu besmrtnog junaka svetske književnosti, oko kojeg se lome teorije ko je taj Ivanov i šta je sve korpus problema koje pokreće i taj lik i ta drama u celini. Postoje mnoge teorije koje, mislim, koje zatrpavaju uopšte vizure kad je bilo koje Čehovo delo u pitanju, a pogotovo ovo. Ja mislim da je do Čehova najjednostavnije doći tako što se čovek upusti u sve te reči i sve slojeve koje nama kao ljudima nudi. Kada se maknu sve teorije, ostaje pisac koji je toliko dubok i inspirativan da nema tog čoveka koji neće se pokrenuti u susretu sa njim.
Čehovljev Ivanov je, po rečima Tatjane Mandić-Rigonat, veliki test i zamka i za glumce i za reditelja.
Čehov u svojoj jednostavnosti, koja je zapravo prava zamka jedne suštinske složenosti, je simfonija za glumce i on je test i za glumce i za reditelja. Traži pre svega zložene umetničke individualnosti, ljude koji su u stanju da ponovo na probama preispitaju celokupni svoj glumački aparat, a isto tako i da sebe daju nesebično jednoj umetničkoj laboratoriji, kakva mislim da se dogodila tokom rada na ovoj predstavi. Mislim da smo mi mesecima i po 12 sati probajući bili u laboratoriji koja se zove Čehov, Ivanov ili Muzej duše.
Želja rediteljke je bila da na površinu izbaci osnovna pitanja egzistencije, pitanja koje je i Čehov želeo da postavi.
Mislim da ćemo pokrenuti ta pitanja do kojih je njemu bilo stalo, a to su pitanja veoma složena, to su metafizička pitanja. Dva osnovna metafizička stuba su zapravo smrt i ljubav. I u odnosu na te metafizičke stubove mi se i određujemo kad određujemo veličinu čoveka, a čovek je nepoznata dimenzija. Tako da sve ovo može zvučati složeno, ali kad se upustite u sve to, vi otkrivate jednu neverovatnu blagu koja je možda vidljivije u Čehovljevim pričama nego konkretno u dramama, zato što se stvari mistifikuju.
Naslovna uloga dodeljena je Nikoli Ristanovskom, a jedan deo glumačke ekipe su i Nada Šargin, Predrag Ejdus, Branka Petrić, Branko Vidaković. Premijera je večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Des machines, 202.
You drove me nuts.
nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you.
Umetnost, umetnik.
Ove godine tačno 60 godina kako je osnovano jedno od naših najznačajnijih pozorišta, povremeno, počesto avangardno pozorište Atelje 212. Kako će da obeleže zajedno sa svojim posetiocima, kako će da obeleže taj zaista značajni jubilej, o tome nam govori Jelena Mijović, dramaturškinja Atelja 212.
Proslava i obeležavanje 60-godišnjice postojanja Atelje 212 biće premijerom predstave Deca radosti Milene Marković u režiji Snežane Trišić 12. novembra 2016. godine. To je prava izvedba, komad je naručen, Milena ga je pisala specijalno za Atelje 212. Predstavi igra 15 glumaca, od kojih je pet zaista jako mlade generacije i zapravo neki su prvi put uopšte i na sceni profesionalnog pozorišta.
Ovi koji nisu prvi put, ko su?
Ovi koji nisu prvi put, većinom su glumci iz kuće i to su i Gorica Popović i Nena Ćirić, Milica Mihajlović, Isidora Minić, Radmila Tomović, Vladislav Mihajlović, Bojan Žirović.
O čemu je komad Milenin?
Milenin komad obuhvata generaciju koja je usko vezana za Drugi svetski rat i za neku pobedu u Drugom svetskom ratu i potomstvo te generacije koje na ovaj ili onaj način živi neki rock'n'roll život 80-ih godina.
Od većih projekata za ovu sezonu šta Atelje planira?
Na velikoj sceni bi trebalo da počne rad na domaćem komadu Opet i Opet prava izvedbi. To je Kako je dobro videti te opet, Olge Dimitrijević. Znači, to je komad koji je pobedio na konkursu Sterijenog pozorja za najbolji domaći originalni dramski tekst 2014. godine. I trebalo bi da ga režira Aleksandra Milević-Davis. I to onako može bude vrlo interesantno. Ostalo su projekti na maloj sceni, malo su manji i... ali su to i Magično popodne Wolfganga Bauera u režiji Ane Grigorović i Detroit Liza Domur u režiji Olega Novkovića. A posle toga planiramo za taj neki ceo blok i sezonu Uprko svemu komedija.
To je sezona 2017-18?
Mi smo planirali da zapravo bude godina 2017, ali kako stvari stoje, naravno pomeraju nam se i nešto što počnemo i što je trebalo da izađe u toku ove kalendarske godine će možda izaći početkom sledeće. Ali znači želili smo komedije, jer Atelje ima i u jednom periodu imao jako tradiciju igranja komedija. I razgovarali smo i razgovaramo sa rediteljima kao što su Alisa Stojanović, Mija Knežević. Planiramo Don Kihota Cervantesovog dramatizaciju da postavimo u režiji Milana Neškovića. Očekujemo novi tekst komediju Milene Marković, novi tekst Aleksandra Radivojevića. Razgovaramo sa rediteljem Markom Manojlovićem. Znači, tu imamo neke dogovore i pregovore, negde imamo čvrste, negde su još uvek u načel, onako, okvirni.
Pa to je dosta naslova. Jeste vi dobili taj novac? Je li to nešto posebno dato Ateljeu zbog jubileja?
Produkcije su i dalje, uprkos ovolikim broju produkcija koje mi planiramo, i dalje manje od onih na što smo navikli pre u neka bolja vremena. Mi smo te sve pare prosto usmerili na to da imamo što više premijera, da možemo da imamo što više premijera domaćih dramskih tekstova, jer to podrazumeva i otkup tih tekstova, znači uvek je nešto skuplje, da nemamo tu granicu u broju likova na sceni, znači da obeležimo to zapravo većim brojem premijera. Tako da, s te strane, jesmo, ono, pare od proslave idu u tom pravcu.
Hvala i srećeno.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say on a prayer for someone to call my own. Oh, 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 oh. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Ask me where I go tonight, I go back to today last year, when we knew how to make each other happy and there was hope of everything. It's hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times. To run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen. It keeps me wondering where my family is. It's hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times. I miss you, and I want you, but I can't have you, you when you're here. I suppose I have to take you with me, broken mind, I'd rather leave you here. So forget everything you've seen and known it. Every idea. You walk up in the street and hold my hand and smile. I won't be taken in, 'cause I know how it turns out, and it takes me back to these quiet times coming around here. I miss you.
Povodom stogodišnjice od smrti Petra Kočića snima se film koji režira Goran Marković po scenariju Vuleta Žurića. To je dvodelni TV film u produkciji RTS-a pod nazivom Slepi putnik na brodu ludaka. Snima se u Pančevu, tamo je danas bila Jelena Knežević, evo šta nam je donela.
Narodni muzej u Pančevu je u TV filmu Slepi putnik na brodu ludaka, duševna bolnica na Guberevcu, inače prva na Balkanu, u okupiranom Beogradu 1916. godine. U toj bolnici je poslednje godine svog kratkog života proveo pisac Petar Kočić. O njegovom životu ne znamo dovoljno, osim da je aktivno delovao na liniji nacionalnog oslobođenja. I ovaj televizijski film bi trebalo da nam rasvetli njegovu ličnost, kaže reditelj Goran Marković.
Recimo, vrlo interesantno to da on, da mu se ne zna grob, jer tako veliki čovjek nema svoj grob. I to je verovatno delo okupatora, da mu se zametne trag i to ćemo isto na neki način dramatizovati, jer to je vrlo malo poznato. Kočić je sam po sebi već interesantna ličnost. Kad mu saberete biografske podatke i vidite, samo činjenica da je umro u ludnici je već tragedija sama po sebi. Ima međutim mnogo značajnih ljudi koji su isto tako završili. Nietzsche je umro u ludnici i drugi veliki umetnici ili mislioci su također završavali u ludnici. Mala je, znate, tanka je crta između genijalnosti i ludila i neki put ona pređe se na drugu stranu.
TV film govori o sukobu Petra Kočića sa Kostom Hermanom, zamenikom vojnog guvermana Beograda.
Vrlo interesantnom liku okupatora koji zapravo mrzi Petra Kočića lično zato što nije talentovan. To je sukob između jednog netalentovanog i talentovanog čoveka i zapravo pokušaj da se uništi Petar Kočić, on se fizički uništi na kraju, on umre između ostalog i zbog toga što taj čovek mu radi o glavi, ipak na neki način slavi pobedu duha nad osrednjišću.
1916. godina. Dok svuda okolo vlada okupacijski teror, smrt i razaranje materijalnih vrednosti, dotle u ludnici, koja je svojevrsna i apsurdna oaza mira, vlada duboko razumevanje, poštovanje i briga za bližnje. Scenario za ovaj film po narudžbini RTS-a napisao je Vule Žurić.
Sad mi je to palo na pamet, u stvari da je ovo neka vrsta možda negativa njegovog filma Variola Vera. Zato što tamo je bila ova jedna bolnica u kojoj je zaraza, okolo je bilo korumpirano društvo, ne zna se šta je bilo zaraženije, ovde u stvari smo napisali i pravimo, ja mislim, film i hoćemo da ispričamo jednu priču o posebnoj teritoriji koja nije nikada, ali sad istorijski, nije nikada za tih godinu i po dve godine okupacije bila zaražena okupacijom, tako kažem, ludilom rata. Nego su ti ljudi koji su vodili računa o bolesnicima, koje su uspeli tu da sakriju kao u nekom dobrom ratnom filmu, su uspeli da odbrane tu teritoriju od najzdežva. A Petar Kočić u ovoj našoj verziji, kako mi hoćemo, smo htjeli da ispričamo priču, on je u stvari jedan od heroja te odbrane.
U ulozi Petra Kočića je Igor Đorđević.
Petar Kočić je zaista čovjek koji je žrtva. On je na kraju, kako da kažem, izgubio tu borbu koju je vodio ceo život. i prerano umro i umro upravo od toga što kad je video da ne idu stvari kako je on zamislio. To je ono što mene zapravo najviše interesuje i pogotovo što mi zapravo prikazujemo te dve godine poslednje njegovog života kada je on već duševno jako oboleo i kad on umire, dakle od toga, on umire od srca ili od, on umire od, to, od te nervne bolesti. Ta činjenica da je, da je tako preminuo, tako mlad nas napustio, govori da je on zapravo žrtva. Ja pokušavam nekako da glumačkim sredstvima naravno da, da približim njegovu ljudsku tragediju današnjeg gledalca.
U filmu još igraju i Tihomir Tanić, Maša Dakić, Radoje Čupić, Jelena Đokić i drugi. Direktor fotografije je Đorđe Arambašić. Snimanje TV filma Slepi putnik na brodu ludaka biće završeno do kraja oktobra, a emitovanje je u decembru.
Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. Can your father be there with her if he only could? But don't play with me 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me 'cause you're playing with fire. So don't play with me 'cause you're playing with fire.
Pigeon moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Your power lies as you move across the southern.
Umetnost, umetnik.
6 minuta do 19 sati. Ako ste nam se kasnije priključili, ako ste propustili neke sadržaje, želite da to čujete, možete vrlo lako, već od sutra ili možda preko sutra, najkasnije na sajtu www.rts.rs idete na emisije, pa emisija Ars Artifacts ili Vizija ili već ono što volite, možete da preslušate naknadno. A sutra vas vodimo u umetnički prostor u 10. Tamo se otvara izložba Sputavanje oslobađanje Maje Beganović i Zorana Pantelića. Njihova namera je, kako kažu, da podsete na moguća rešenja oslobađanja. Oni o tome pričaju mnogo više. Petru Protiću vodimo vas i u Jugoslovensku kinoteku, gde je organizovan omaž proslavljenoj norveškoj autorki Anji Breen, rediteljki i scenaristkinji, čiji umetnički izraz zasnovan na istraživanju društvenih i političkih problema i izazova, kao i položaja žene u društvu. Sa njom će razgovarati Jelena Knežević. Mi sad je stvarno krajnje vreme da završimo ovu emisiju. Kroz 5 minuta počinje hit, a mi smo bili Nenad Kuzmić, Nikola Trikoš, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki. Želimo vam prijatno večer uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may